I speak today of fathers.
Mamulong ko karon bahin sa mga amahan. Ang mga amahan mahinungdanon sa balaon ng plano sa kalipay ug akong awhagon katong naning kamot nga matuman ug maayo kana nga calling. Sa mga pagdayeg ug pag-awhag sa pagkaamahan ug mga amahan, dili mao ang pagpakaulaw ug pagbaliwala ni bisan kinsa. Ako lamang tutukan karon ang kaayuhan nga mabuhat sa mga lalaki sa luing mahinungdanong tahas sa pagkalalaki. Bana ug amahan. Si David Blankenhorn, ang tagsulad sa Fatherless America, nakaobserbar. Karon ang katilingbang Amerikanho na bahin-bahin ug tunay nagkasumpaking pagbati bahin sa ideya sa pagkaamahan. Ang pipila ka tawo lagani mahinumdum niini, ang uban mapungot niini. Ang uban lakip ang ubay-ubayng scholar nga nagtuon bahin sa pamilya, mibaliwala o mitamay niini. Daghan pa ang maingon nga wala gyud mosupak niini ni mga pasaligon ngadto niini. Daghang tao nang andoy nga doon na kita'y buhato na panagtuo nga atong katilingban dili na makahimo o muhimo ni ini. Isip po sa kasimbahan, nagtuo kita sa mga amahan. Nagtuo kita sa maayong tumong sa tao nga unahon ang iyang pamilya. Nagtuo kita nga pinaagi sa balaan nga plano ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang pamilya diha sa gugma o pagkamatarong o may kapangakuhan sa pagsangkap sa kinahanglanon sa kinabuhi o sa pagpanalipot sa ilang pamilya. Nagtuo kita nga sa ilang katungdanan diha sa panimalay ang mga amahan o ang inahan mga inahan dunay katungdanan sa pagtabang sa usag-usa ingon nga magkauban. Nagtuo kita nga gawas nga gikinahanglan gyud ang mga amahan talagsa unog dili mahulipan. Ang pipila nakakita sa benepisyo sa pagkaamahan sa sosyal nga mga pananaw isip butang nga nagpaobligado sa mga lalaki ngadto sa ilang mga anak. Nagpugos nila nga mahimong maayong lungsuranon ug sa paghunahuna sa panginahanglan sa uban. Gidugang ang amahan nga mahimong responsable ngadto sa mga anak ug uban sa mga inahan. Sa ato pa, ang importante sa mga lalaki mao ang pagkahimong amahan. Ang importante alang sa mga anak mao ang pagkaadunay mga amahan. Ang importante alang sa katilingban mao ang paghimog mga amahan. Samtang kini nga konsiderasyon tinuod og importante gyud na palo kita nga ang pagkaamahan mas labaw pa kaysa usa ka ideya o produkto sa ebolusyon. Ang tahas sa amahan dunay balaanong kagikan nagsugod sa man sa langit og niini mortal nga kalibutan ni amahang Adan. Ang hingpit balaanong pagpahayag sa pagkaamahan mao ang atong langitong amahan. Ang iyang kinaiya og mga hiyas naglakip sa bunda nga ayo og hingpit nga gugma. Ang iyang buhat og himaya mao ang kalambuan, kalipay og kinabuhing dayon sa iyang mga anak. Ang mga amahan niining napukan kakalibutan walay ikatandi sa kahalangdon sa itaas apan sa ilang labing maayo. Sila naning kamot sa pagsunod kaniya og sila sa pagkatinuod naghago diha sa iyang buhat. Sila gipasidunggan og talagsaon og bugat nga pagsalig. Alang sa mga lalaki, ang pagkaamahan nagpakita nato sa atong kahuyang og sa panginahanglan nga mulambok. Ang pagkaamahan nagkinahanglan og sakripisyo apan tinubdan kini sa walay sama nga katagbawan gani ingpit nga kalipay. Usab ang labing mahinugdanong ehemplo mang atong langitong amahan kinsa nagmahigud kanato ang iyang espiritu mga anak nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan og kahimayaan. Si Jesus miingon, walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw paniini nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Ang mga amahan nagpakita niya nga gugma sa ilang pagpakabuhi matag adlaw, naghago sa pagserbisyo o pagsuporta sa ilang pamilya. Tingali ang labing mahinungdanong buhat sa usa ka amahan mao ang pagpabalik sa kasing-kasing sa iyang mga anak ngadto sa ilang langitong amahan. Kun pinaagi sa iyang himplo mga pulong mapakita sa amahan ang kamaunungon ngadto sa Dios sa inadlaw nga pagpakabuhi. Kana nga amahan nakahatag sa iyang mga anak sa Yahweh sa kalinaw nining kinabuhiya o sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga muabot. Ang amahan nga nagbasa sa kasulatan nga tuuguban sa iyang mga anak nagpanaad nila sa tingog sa Ginoo. Atong makita diha sa kasulatan ang balik-balik nga paghatag o gibugaton sa obligasyon sa ginikanan sa pagtudlo sa mga anak. Ug usab tungod kay ang mga ginikanan na dunay mga anak diha sa Zion o diha sa bisan diin sa iyang mga estaka nga natukod nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang anak sa buhi nga Dios ug sa bunya ug sa gasa sa Espiritu Santo pinagi sa pagpandong sa mga kamot. Kung walo katuig ang panuigon ang mga sala, anaa tiha sa mga ulo, sa mga ginikanan. Ug sila usab mutulo silang manak sa pag-ampo ug sa paglakaw nga matarong sa atubangan sa Ginoo. Noong 1833, niadtong 1833, ang Ginoo mipahibangno ni Joseph Smith, sinirignon og Frederick Williams na sakop sa unang kapanguluhan tungod sa kakulang sa pagtagad sa katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak. Ang mga amahan kinahanglan mutudlo pag-usab sa balaod og mga buhat sa Dios sa matag henerasyon. Sama sa gipahayag sa salmista, kay siya nagtukod og usa ka pagpamatud kang Jacob og nagbutang og usa ka kasuguan sa Israel nga gisugo niya ang among mga amahan nga sila igapahibalo nila sa ilang mga anak. Aron ang kaliwatan nga umalabot mahibalo kanila bisan ang mga anak nga mga tao pa nga mubangon unya og magasugilon niini sa ilang mga anak. Aron nga ibutang nila ang ilang paglaom sa Dios og dili makilumot sa mga buhat sa Dios kun dili magabantay sa mga sugo. Sigurado nga ang pagtudlo sa ebanghelyo kumon nga katungdanan sa tali sa mga amahan og mga inahan, apan klaro nga ang Ginoo nagpaabot sa mga amahan nga mahimong responsable sa paghatag niini og taas nga prioridad. Og ato hinumduman nga ang pakigdula kanila mahimong importanteng paagi sa pagtudlo. Ang Ginoo nagpaabot nga ang mga amahan mutabang sa pagtudlo sa ilang mga anak o ang mga anak gusto nga kinahanglan og ehemplo. Ako mismo na panalanginan og usa ka dalaygon nga amahan. Nakahinumdum ko nga sa dihang 12 anyos pa ko ang akong amahan mikadidato alang sa City Council sa among gamay nga komunidad. Wala siya mga panya og maayo. Ang ako lang nahinumduman nga gisugo ni Papa nga akong mga igsunog ako sa pag-apod-apod og mga kopya sa flyers sa kada balay. Nag-auhag sa mga tao nga butaran si Paul Christopherson. Dihay pipila ka mga hamtong nga akong gihatagan og flyer nga miingon nga si Paul o sa kabuutan og matinuoron nga tao. Og nga sila walay problema nga mubutar niya. Nibati ko og dakong garbo ang sa akong amahan. Mihatag kininako og pagsalig o sa katinguha sa pagsunod sa iyang ehemplo. Siya dili hingpit ni si bisan kinsa apan siya matarong og maayo og usa ka ehemplo nga tinguhaon sa usa ka anak. Ang pagdisiplina o pagkorehir kabahin sa pagtudlo sama sa gisulti ni Pablo kay ang Ginoo nagapantod kaniya nga iyang ginahigugma apan kinahanglang mag-amping o sa kamahan sa pagdisiplina basin unya og mahimo na nga pag-abuso nga dili gyud makatarunganon. Sa pagkorehir kinahanglan nga gugma ang nagdasig sa amahan o ang Espiritu Santo mo iyang giya. Pagpanton sa tukma nga panahon o ban ang tuman nga kahigpit kung gidasig sa Espiritu Santo o dayon mo pakita pagkahuman o duga nga paghigugma nga tukaniya kinsa iyang gipanton. Basin pa niya siya mo isip kanimo nga iyang kaaway. Aron siya basayod nga ang inyong pagkamatidun aron labaw pa nga maligon kaysa mangigot sa kamatayon. Ang pagdisiplina dili sa diha sa balaang sumbanan dili kayo kabahin sa pagsilot apan sa pagtabang sa usa ka minahal sa pagkontrolar sa kaugalingon. Ang Ginoo miingon nga tanang anak dunay katungod sa ilang ginikanan alang sa ilang kabuhian hangtod sila na ana sa hustong panuigon. Ang pagpangita og kwarta aron sa pagsuporta sa pamilya o sa kasagradong kalihukan. Ang pagsangkap alang sa kaugalingong pamilya bisan tuod sa kasagaran nagkinahanglan og panahon nga layo sa pamilya na hisubay sa pagkamahan. Kini ang kahulugan sa pagkamaayong amahan. Ang trabaho og pamilya na nagsapaw ng mga responsibilidad. Kini siyempre dili mahimong rason aron pasagdan sa usa ka tawo ang iyang pamilya alang sa iyang trabaho o sa pikas na bahin. Dili maningkamot sa iyang kagulingon o kontento nga isangon ang iyang responsibilidad nga ito sa uban. Sa mga pulong ni Haring Benjamin o kamudili, mutugot sa inyong mga anak na sila magutman o hubo ni kamong mutugot nga sila mulapas sa mga blaod sa Dios o managaway o managbingkil sa usag-usa. Apan kamong mutudlo nila sa paglakaw diha sa pamaagi sa kamatuoran at kaligdong, kamong mutudlo nila sa paghigugma o sa pag-alagad sa usag-usa. Walay angay kaulam kantong kinsa sa usa ka panahon bisan pa sa ilang pinakamaayong paningkamot dili makatuman sa tanang katungdanan o bulaton sa mga amahan. Kakulangan, kamatayon o laing kahimtang mahimong manginahanglan sa pagsagop. Ang ubang kapamilyam kinahanglang mutabang kung gikinahanglan. Ang pagigugma sa inahan sa iyang mga anak o pagpakita ni anak gugma mo ay duha sa labing maayong butang nga mabuhat sa amahan alang sa iyang mga anak. Kini nagmatuod og nagligon sa kaminyoon nga mo'y pundasyon sa kinabuhi o siguridad sa pamilya. Ang pipila ka lalaki, mga ama-ama o nagatiman o mga ilo, daghan nila na ningkamot pag-ayo o nagbuhat sa ilang labing maayo sa kasagarang lisod nga tahas. Atong gidayeg katong naghimo sa tanang posibleng mahimo diha sa gugma, pailob o kaugalingong pagsakripisyo aron pagtubag sa panginahanglan sa individual o pamilya. Kinahanglang timanan nga gisalig sa Dios mismo ang iyang bugtong anak ngadto sa usa ka ama-ama. Sigurado nga angeng daigon usab si Jose tungod sa pagdako ni Jesus. Siya mitubo sa kaalam o sa gidakon o sa kahimuot kaniya sa Dios o sa tao. Makaguulang tungod sa kamatayon, pagbiya o diborsyo, pipila sa mga bata, walay mga amahan nga nagpuyo ba nila. Ang uban tinghali dunay mga amahan nga naa sa pisikal nga paagi apan wala sa emosyonal o sa ubang paagi, walay pagtagad, walay pagsuporta. Manawagan kita sa tanang amahan sa pagbuhat o mas maayo o mahimong mas maayo. Manawagan kita sa tanang matang sa media o kalingawan nga daghanon ang pagpakita o matinud-anon o makamao nga mga amahan kins sa tinudanay nahigugma sa ilang asawa o malamong nagiya sa ilang mga anak, imbis nga mga palpak o mga buringog o ang mga tao nga hinungdan sa mga problema nga mo'y sagad kayo nga pagkaulagway sa mga amahan. Nga to sa mga anak nga dunay lisod nga sitwasyon sa pamilya, moingon kami, kamo mismo dili ubos o bili tungod ni ana. Ang mga hagit usay o sakat timailhan sa pagsalig sa Ginoo diha ninyo makatabang sa ninyo. Direkta o pinagisauban sa pagsagubang sa inyong giatubang. Mamahimomong henerasyon tingali ang una sa inyong pamilya. Diin ang balaanong sumbanan nga giordin sa Dios alang sa mga pamilya, tinuring mamugna o mupanalangin sa tanang nagsunod ninyong kaliwatan. Ngadto sa mga batanong lalaki nga nakakita sa inyo niyang tahas isip tigsangkap ug tigpanalipod, moingon mi pangandam karon pinaagi sa pagmakugihon sa eskwelahan ug pagplano sa pagpadayon human sa high school, ay edukasyon sa universidad, teknikal nga eskwelahan, apprenticeship o susa mga programa mahinungdanon sa pagpalambo og kahanas ug kapabilidad nga inyong kinahanglanon. Pahimusli ang oportunidad nga makiguban sa mga tao uban sa bisan unsang edad. Laki pang mga bata o pagkatunonsaon sa pag-establisar o mayo o mabungahong relasyon. Kasagaran, nagpasabot ka na nga makigistorya o mga tao o gusay magigtrabaho ba nila. Dili lang paghingpit sa inyong abilidad sa pag-text. Pagpakabuhi aron nga sa inyong pagkahamtong magdala mo o kaputli sa inyong kaminyoon o sa inyong mga anak. Sa tanang nagtubo nga kaliwatan, moingon mi, bisan asa ninyo isipon ang inyong kaugalingong amahan diha sa atong sukdanan sa maayo, mas maayo, labing maayo. O tag-ano na kung magkataas ka na nga pagsukod niya, pagsukod samtang magkatigulang o magkamaala mo no. Desisyon niya ang pagtahod niya o sa inyong anahan pinagi sa inyong kagulayong kinabuhi. Hinumdumi ang mapanganduyong paglaom sa amahan nga gipahayag ni Juan. Wala na ko'y kalipay nga mulabaw pa niini nga maong ang pagkadungog nga akong mga anak na nagsubay sa kamaturan. Ang inyong pagkamatarong mao'y labing dakong dungog nga madawat ni bisat kinsang amahan. Sa akong kaigsuonan ang mga amahan niining simbahan, ako moingon, nasayod ko nga nang hinaot mo nga mas hingpit paunta ka mga amahan. Nasayod ko nga nang hinaot pud ko sa akong kaugalingon bisan pa niana, bisan pa sa atong limitasyon, mupadayon kita. Isalikway nato ang nanubra nga ideya sa pagtagbaw sa kaugalingon o sa pagbuhat sa unsay atong gusto nga mao'y kultura karon ug unahon paghunahon na ang kalipay ug kaayuhan sa uban. Sigurado, bisan pa sa atong kakulangan, ang atong langitong amahan mo palambo na ito, muhatag umayong resulta sa atong yanong paningkamot. Nadasig ko sa istorya nga mabasa sa New Era, pipila ka tuig ang milabay, ang tagsulat may asoy sa musunod. Sa dihang bata pa ko, ang among kamayong pamilya, nagpuyo sa apartment sa usaray kwarto sa ikaduhang andana. Diha ko natulog sa sofa sa sala. Ang akong papa nga usa ka steel worker sayo kay mobiya sa balay aron mo trabaho matag adlaw matag buntag iyang tarungon ang akong habol libot na ko og muhunong sa makadiot. Daw nagdamgog pa ko sa diyang akong mabatiagan ang akong papa nga nagbarug tapad sa sofa nagtanaw nako. Samtang hinay-hinay ko mumata maulo ko nga naa siya sa duol nagpakaron ingnon ko nga natulog gihapon. Nakabantay ko nga samtang nagbarug siya sa kilid sa akong higdanan siya nagampo uban sa tanan niyang atensyon kusog ug pagtutok alang nako. kada buntag ang akong papa nag-ampo alang nako. Siya nag-ampo nga ako dunay maayong adlaw, nga ako luwas, nga ako makakat-on o mangandam alang sa umabot. O tungod kay siya dili na ako makauban hangtod sa kagabion, siya nag-ampo alang sa magtutulog mga higala, nga ako makauban niya ng adlawa. Sa sinugdanan, wala gyud ko kasabot kung sige buhat sa akong papa na itong mga buntaga sa dihang nagampo siya lang nako. Apan sabta nagkadako ko, akong gibati ang iyang paghigugma o interes nga rin ako sa tanan akong gibuhat o sa kinis sa akong paboritong handumanan. Milabay una ang daghang katuigan human ko manaminyo, doon ay akong kagaling panganak. Huwag mo ato sa ilang mga lawak samtang sila na natulog kung nagampo alang nila nga hingpit na kong nasabtan kung sa gibati sa kong amahan may tungod nako. Si Alma may pamatuod sa iyang anak. Tanawa ako mo ingon kanimo nga siya maos sa pagkatinod ang muani. Siya muani aron sa pagpahayag sa malipayong mga balita sa kaluwasan nga to sa iyang katawan. O karon akong anak, kini mo ang pagpangalaga din ikaw gitawag sa pagpahayag niyang malipayon ng mga balita ngadto sa katawan. Sa pag-andam sa ilang huna-huna, o Hinoon, nga sila mangandam sa huna-huna sa ilang mga anak sa pagpamati sa pulong sa takna sa iyang pag-anhi. Kana mao ang pagpangalagad sa mga amahan karon. Hinaot nga ang Dios mo panalangin o muhimo kanilang takos sa pagbuhat niini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.